Deti. Tie nie sú vždy len rozkošné dúhové obláčiky. A rodičovstvo takto už vôbec nie je prechádzka ružovou záhradou.
Tanička, buďme k sebe úprimní. Veď to povedz tak, ako to je.
No je to je to náročné. Volám sa Táňa Sekej a v podcaste Triezva mama sa spolu s manželom Jankom otvorene rozprávame o všetkom, čo nás pri výchove našich dvoch dievčat prekvapilo.
A to aj o veciach, ktoré sa iní rodičia hanbia priznať.
A práve o tom je podcast Triezva mama, o triezvom pohľade na rodičovstvo. Nové epizódy nahrávame každý druhý štvrtok. Vypočuť si nás môžete vo všetkých podcastových aplikáciách a na podmas.sk.
A extra obsah nájdete aj na našom Instagrame Triezva mama podcast.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Tento raz v relácii Na kraj sveta s rádiom Melody opäť Soňa Švárc, modelka, finalistka Miss Slovensko, mamina na plný úväzok, a to bude pre nás tiež zaujímavé v kombinácii s tým, že Soňa je aj cestovateľkou. Soni, ahoj, vítaj u nás.
Čau. Ahoj, ahoj, čau, ďakujem.
Soni, dnes sa budeme rozprávať o Vietname, ale nie z takej tej klasickej perspektívy, z akou tam vlastne ide väčšina turistov, ale z perspektívy maminy, rodičovstva. Vy ste tam išli vlastne s tvojou vtedy ešte dvojročnou dcerou, hej, do Vietnamu.
Dvojročnou, hej. Ona vlastne koncom decembra oslavila 2 roky a my sme 1. januárový týždeň leteli, takže presne mala, že čerstvé.
Ako, však toto je úplne, že science fiction, odcestovať niekam s takýmto malým dieťaťom, nie? Ako ste to dávali? Ako
tak
to dávala
ona? Rozpráva sa s osobou, ktorá cestovala, ktorá to miluje, čiže ja automaticky už keď som, ja som v podstate ešte som ani nevedela, či chcem deti, tak som vedela, že ak deti budem mať, tak budú proste cestovať. Ono nevieš úplne vymazať tú dušu cestovateľa z teba, ani keď sa usadíš. Takže ja som vedela, že chcem s tým dieťaťom cestovať. Napriek tomu som bola za začiatku taká veľmi opatrná. A prvý rok sme vlastne išli iba, to bola jednak moja prvá all-inclusive dovolenka v živote. Sme išli do Ománu cez cestovnú kanceláriu, ktorý sa na mňa všetci smiali, lebo ja tým, že som si vždy cesty manažovala sama, tak ja som písala kamarátke, že ako sa vlastne cestuje cez cestovku, že ako sa to robí. Ona, že to nemyslíš vážne. A ja, že fakt, že to mám nejak napísať, alebo že, lebo ja som naozaj vždy vlastne cestovala cez vlastnú päť, takže toto bola taká, že keď mala rok, tak som si ešte nechcela, ako keby, bola som taká veľmi opatrná, že, ale povedala som si, že 2 roky, že už je taký prelom a že skúsime to. Napriek tomu ja som sa veľmi bála, ale dopadlo to nad očakávanie, bolo to úžasné.
Ako dlho ste boli?
Boli sme vyše, nie, boli sme mesiac, presne mesiac.
Kde všade?
My sme to tak zobrali, že od hora dole, ako keby sme prešli v podstate celý Vietnam, a začali sme na severe, začali sme v Hanoi, to bola prvé 2 týždne sme boli vlastne v Hanoi s tým, že to bola taká základňa pre ďalšie výlety, čiže sme išli do slavného Halong Bay, išli sme do Ninh Binh, to je taká oblasť na severe, a ja ti to potom všetko rozviniem, len teraz si tak snažím, ako keby tak v rýchlosti, a odtiaľ sme sa vlastne presunuli do stredného Vietnamu, a tam sme boli v Da Nang a Hoi An, a odtiaľ sme už potom išli ako keby na tú zaslúženú oddychovú dovolenku na ostrov Pukok, ktorý aj teraz aj pre Slovensko začína byť známy, pretože je to taká nová exotická destinácia, takže tam sme potom boli zvyšných 10 dní a tam sme boli pri mori.
Ako ste tam bývali vlastne? Ako sa býva takto, keď ideš s malým dieťaťom dvojročným, ako hotely alebo tak Airbnbčka to vlastne
neboli? Ja musím povedať, že som bola extrémne opatrná, pretože ja si normálne pamätám sa, teraz priznám, že ja som robila ten itinár, ako teda bývala cestovateľka, ktorá proste polovicu života precestovala, milovala som to s ruksakom chodiť, a teraz som sa tak frflala sama pre seba, že mám dieťa, proste musím sa prispôsobovať a tu už nemôžem tak akože flákať ako predtým, a bola som z toho taká, a bavila som sa vtedy inak s Martinom Navratilom z Travelistanu, a som mu tak hovorila, že Máťo, že a jak, akože ja budem asi musieť iba lietadlom chodiť, že ja nemôžem zobrať na tie presuny vlákom, a on má 2 roky a to bolo nejaká otrava. A on, že počúvaj ma, že nepodceňuj to dieťa, že deti veľa zvládnu, že my akože podceňujeme, ale že deti sú úplne super párťaci. A ešte, čo ty o tom vieš, ty nemáš deti. Mal absolútnu pravdu, a moja malá to úplne zvládla, úplne v pohode som si mohla dovoliť aj väčšie vylomeniny, ako som si dovolila. Ale ja teda, pretože som bola naozaj taká opatrná, tak som robila takú vec, že ja som si všetko dopodrobne absolútne naplánovala a pripravila predtým, než sme tam išli. Čiže ja som mala vlastne dopredu zabukované ubytovania, normálne hotely sme mali vždy. A aj Airbnbčka, mali sme akože také lepšie, že som naozaj nešla do nejakého backpackerského hostela, ako by som možno išla moje bývalé ja bezdetné. Takže mala som to všetko ako keby v tej komfortnej, bezpečnej zóne a mala to zvládala lepšie ako my. Dokonca sa stalo, že počas toho Vietnamu som aj ja na chvíľku ochorela, aj môj muž, a mala to úplne zvládla celú dobu, ani len nekýchla. A bola úplne zdravá, bola nadšená, proste sa jej to veľmi páčilo, takže fakt sme prešli od toho severu.
Čo si tam tak ona najviac užívala vlastne?
Úplne najviac to, že sme boli 24-7 s ňou obidva rodičia. Aha. Lebo v podstate, keď ti rodičia pracujú, tak ja som s ňou doma, ale môj muž nie. Čiže ona bola absolútne nadšená z toho, že mesiac, jeden celý mesiac, 24-7, a tie prvé týždne, my som povedala, že aj doslova, lebo jak si nevedela zvyknúť na jetlag, tak sme toho veľa nenaspali, takže my sme boli non-stop v podstate hore. A ona si užívala tú našu prítomnosť, to, že sa jej venujeme, to, že mám na ňu čas, že sme spomalení, že proste nepracujeme, môj muž nepracoval, že naozaj my sme ako rodina tam zažili tak neuveriteľne zblíženie, tak nás to dalo dokopy a my sa z toho Vietnamu po mesiaci vrátili a ona robila tak obrovský pokrok vo vývoji v každom smere. A jedna, čo je, ako je to vtipné, ale tým, že sme sa vlastne celú dobu s ňou bavili a venovali sa aj, tak ona začala rozprávať. Čiže my sa o teho vrátili, ona rozprávala, aha, pretože my sme na ňu v kuse rozprávali, všetko sme jej vysvetľovali. A na druhú stranu ona všetko vnímala, všetko chcela vedieť, hrozne ju to bavilo. My sme sa vrátili z Vietnamu a ona mi hovorí, mami, kde sú všetky tie motorky? Alebo že mami, že chcem kokos. Bola strašne nešťastná, že nemáme kokos v tom februári doma na stole, tak ako to bolo v tom Vietname. A naozaj som videla, ako nasáva, ako sa boli úplne úžasné momenty, ako som na ulici začala hrať s tými vietnamskými deťmi a celé to bolo a fakt úplne všetko zvládala tie cesty, že naozaj ja som si myslela, že koľko bude robiť problémov, ako bude plakať, že všetci ma od toho odhovárali, nebude si to pamätať. Jasné, že si to asi nebude pamätať, ako ona si pamätá, ona si doteraz, to už je vlastne rok takmer potom, tak keď jej ukazujem fotky, tak si pamätá, alebo rozpráva, že bola vo Vietname, že dlho letela. Takže ona z toho mala obrovský zážitok aj v tých dvoch rokoch, nás to ako rodinu neskutočne spojilo dokopy. Máme veľmi veľa zážitkov a bolo to veľmi intenzívne. Tak, lebo keď si mesiac niekde, mesiac cestuje, že nie je to tá komfortná zóna hotelu, ako to bolo napríklad predtým v tom Omane, keď mala ten rok, tak naozaj sme si to boli aj ťažké momenty, jasné, ale celé to bolo v podstate neuveriteľne pekné.
Taká praktická stránka veci. Potrebovala Lily aj nejaké očkovanie?
Nie,
alebo
do Vietnamu nepotrebuješ. Aha. To bola jedna z vecí, ktoré sme tiež riešili, že nepotrebuješ. Sú krajiny, kde potrebuje. Do Vietnamu nie a ani nič výnimočné nepotrebovala. A v podstate ten dlhý let zvládla fantasticky. Takže
koľko tam trvá vlastne let?
Teraz si nepamätám presne. My sme leteli s prestupom, myslím si, že v Abu Dhabi, alebo ja už nepamätám si to, ale bolo to dokopy podľa mňa nejakých 17 hodín určite.
Wow. Prespinkala to, alebo bola hore, alebo ako ste to vyriešili?
Časť prespinkala, ale ona sa absolútne zalúbila do lietania. A nebolo to na prvýkrát, lebo my sme, keď sme prvýkrát leteli do Omanu, tak aj plakala, potom sme ešte leteli do Dubaja, do nejakých iných destinácií, akože naozaj ja som prvýkrát letela, keď som mala 10 rokov a mala som z toho nesmierny zážitok, ona prvýkrát letela, keď mala 10 mesiacov. Ale teda ona, tie prvé lety boli trošku ťažké, ale už asi na treťom lete sa to tak zlomilo, že my keď sme leteli do toho Vietnamu, ona milovala, to lietadlo tam sedela. Ona sa tam hrála. S ňou potom sa bavila s nejakou pani za ňou, celé toto, ona nezaplákala celú dobu a fakt sa to tam akože úplne sa prehrala a potom, keď sme pristali, ona spustila, keď sme pristali, hej, spustila prvý a posledný plač toho letu, srdce rvúci, že teda už musí vystúpiť z lietadla, že ona bola nešťastná, že musí opustiť to lietadlo, tak sa im dobre, budeš ty po mame, budeme spolu my cestovať, prejdeme my celý svet, moja zlá, tak som tak poskočilo srdce, že super.
Sony, strava. Ako ste riešili stravu s malým dvojročným dieťaťom?
No,
vo
ja
Vietname,
som stále kojila.
To je taký
základ, ktorý musím povedať, lebo ja som už v tom čase som sa rozhodovala, že za chvíľku by som chcela ukončiť to dojčenie, ale vtedy som si hovorila, že v podstate mama, keď kojí, tak naozaj veľmi veľa protilátok je v tom mlieku, má to proste fakt veľa výhod, nebudem zachádzať do iných tém, ale vtedy som kojila, čiže ja som ako keby už keď som tam išla a riešila som tú stravu, tak som dobre, mám tieto zadné dvierka, že keby bolo najhoršie, tak ju nakojím. Ale bolo to úplne bez problémov, lebo ona zbožňuje rýžu. Rýža bola všade.
Aha.
Vždy bola nejaká zelenina a vždy sa dalo niečo kúpiť, čak už zasa ten Vietnam je predsa len inde, sú tam normálne supermarkety, obchody, takže keď náhodou bolo niečo, že sme boli nejak, ja neviem, v tom Ninbihu, že neboli sme úplne v rámci akože civilizácie, tak sme mali zbalené nejaké kapsičky alebo niečo, ale fakt to dalo úplne v pohode, lebo všade nám vedeli minimálne tú rýžu a nejakú mrkvu proste udusiť. Vždy.
Ako sa k nej správali Vietnamci?
Úžasne. A ja aj veľmi rada cestujem o veľmi veľa krajín, vrátane Vietnamu má taký nádherný vzťah k deťom, kedy naozaj tie všetci zastavujú a proste sú k tomu dieťaťu mimoriadne priateľskí a Vietnam je jedna z týchto krajín, že podľa mňa oni dokonca to je tak, že sme sa smiali na tom, že oni ako keby absolútne nechápu, že žiješ nejaký iný ako rodinný život. Oni majú tak silno tú rodinu, že keby si tam prišla napríklad túto u nás nejaké dievča z veľkého mesta a povedala, že ja tu teraz vediem single life a oni ju začnú lutovať, že prečo, že oni to až tak majú, že pre nich ako keby tá rodina je úplný základ a tie deti sú šťastie, takže oni sa aj k tej Lili ako naozaj sa tam stále zastavovali a ju hladkali a chceli sa aj prihovárať a všade nám otvárali dvere a dávali hráčky od lietadla, proste ona si to absolútne užívala.
A prepravovali ste sa akým spôsobom?
Prepravovali sme sa letecky, pretože ja som sa veľmi bála, to je to, čo som ti hovorila, že som vlastne riešila s Maťom Navrátilom, lebo ty sa vo Vietname môžeš prepravovať niekoľkými spôsobmi. No a my sme vlastne zvolili ten najrýchlejší letecky, aj keď som sa trošku bála, že či to nebude príliš na jej uška, lebo my sme vtedy vlastne za ten mesiac, my sme dali 11 letov dokopy, hej, keď to spočítam. A druhým spôsobom mohol byť autobus alebo nočný vlak. Ale som si hovorila, že koľko za nami nedá tých 16 hodín v tom vlaku, že keď sa presunieme z toho severu. A ešte ďalšia vec, čo som riešila, že my sme vlastne išli v január, na celý január, a my sme začínali na severe, kde bola relatívne zima, no bolo tam 14 stupňov. Prišli sme potom do stredu, kde bolo 20-22 a my sme mali stále potom teplejšie, bolo až 25 a vlastne Pukok mal vyše 30. Hej? Čiže my sme ako keby prešli všetkými týmito obdobiami, ja si hovorím, že nemôžeme robiť ešte aj tie dlhé cesty vlakom, ale keď sa na to pozriem spätne, myslím si, že by ich zvládla.
Jasne.
A čím je staršia, tým teraz by to absolútne zvládla, ale myslím si, že aj vtedy by to zvládla.
Soni, čo je podľa teba také najnáročnejšie pri cestách takýchto hlavne dlhších do cudziny s dieťaťom? Lebo tak hovoríš väčšinou, že si to užívala, užívala si to aj Lili. Čo bolo pre vás ale na druhej strane také, že toto už je také na hrane trošku? Bolo niečo také vôbec?
A vieš čo, toto je ťažká otázka, lebo každé dieťa je úplne iné, tak ako každý človek. Čiže myslím si, že ten rodič musí primárne sa zamerať na to, že čo je u nich komplikované, či to dieťa je napríklad veľmi akčné, takže pre niekoho to môže byť problém, že ako ho zabaviť v lietadle. Ale mne všeobecne naozaj platí to, že keď je v pohode rodič, že je v pohode aj dieťa. A fakt to nejako mi to proste, že my sa boli v pohode, my sa boli šťastní, že sme spolu žili na dovolenku. A ona si to fakt užívala, čiže my sme tam nemali taký problém, ale ja som naozaj na začiatku riešila, že či teda sme v krajine, kde je zdravotná pomoc, kde bude mať blízko nemocnice, keby sa čokoľvek stalo.
Nestalo sa našťastie.
Nestalo sa naozaj nič, klop, ani fakt ani najmenšie zakýchnutie. My sme mali, ja som mala žalúdočné problémy. A muž mal nejakú nádchu z toho smogu, ktorý tam bol v tom Hanoji, lebo však tam tie motorky chodia okolo teba všetkými možnými spôsobmi, ale Mela bola absolútne v pohode celú dobu, fakt si to neskutočne užívala. Ale hovorím, ja som bola naozaj v tom, že stále som kojila, že to si myslím, že veľa spravilo, že som mala tú istotu, že má aj ten pitný režim, aj tie protilátky, aj ako keby tú potravu v podstate všade so sebou. A takisto som dbala na to, aby sme mali aspoň trochu čisté tie hotely. A samozrejme som umývala ruky, hej, nedávala som jej také tie základné pravidlá, ktoré vlastne aj ty dodržiavaš, ale ja si myslím, že každá mama to má v sebe, že proste dáme tak nejak prirodzene intuitívne pozor na to dieťa a úplne chápem, že sa veľa ľudí bojí a ja som sa bála a to si myslím, že som skúsený cestovateľ, ale naozaj som to potom vyhodnotila, že dá sa to a je to super, akože je to samozrejme ťažšie, ako keď cestuješ single a je to zrazu úplne iné cestovanie a veľa vecí musíš prispôsobovať. A čo som si ešte hovorila, napríklad ja som tak ako som ti spomínala, že ja som fakt nám naplánovala ten itinerár do posledného bodu a potom sa mi to vypomstilo, pretože som napríklad mala presne naplánovaný, kedy ideme na Halong Bay, to je také tie slávne skaly a my sa tam prišli a tam pršalo. Okay. Teraz sme sa tam 3 dní boli, my sme to zaplatili, to bol najdrahší výlet a oni nám hovorili, že ale počúvajte, že to sa robí tak, že prídete do toho Hanoja a keď vidíte, že je pekne, tak rýchlo buchnete výlet na Halong Bay. Mm-hmm. Ja hovorím, len ja som sa proste bála, že ja som to ako keby celé naplánovala a vtedy som až pochopila, že áno, že možno by bola lepšia cesta, že jednoducho ísť tam a nechať sa trošku aj zviesť tým prúdom, tak ako som to robila kedysi, že to dieťa by sa prispôsobilo a že proste, lebo my sa naozaj tým pádom mali zamračený, upršaný Halong Bay, čo mal byť highlight nášho výletu a nakoniec sa teda boli 3 dni zavretí na loti v kajute, sme sa tam drkotali od zimy. Takže možno sa fakt oplatilo robiť to aj naozaj, že keď tam prídeš na poslednú chvíľu.
Možno, že podpasovková otázka, ale človek z modelingu ide na mesačnú dovolenku s dieťaťom, s manželom. Koľko si tam urobila fotiek?
Počuj, neuveríš tomu, ale nie veľa, lebo ako môjho muža nebaví ma fotiť, takže ja mám zväčšinou z dovolenky fotky môjho muža a dieťaťa, lebo mňa napríklad veľmi baví fotiť a oveľa viac baví ma fotiť všetko ostatné, len nie mňa. Ja napríklad z Indie, čo sme sa bavili naposledy, alebo tak, mám extrémne veľa fotiek a dneska som si ich pozerala, keď som vedela, že budem o tom rozprávať. A ja som podľa mňa krásne nafotila tú krajinu, ja ich mám menej. Ale to je tým, že ty, to nie je tak, že ty by si sníval, že budeš modelka. Teba osloví niekto v 12 rokoch, že máš potenciál a ty sa rozhoduješ, idem, neidem, idem, neidem. Ale akože ja to vyložím napríklad, ja keď nepracujem, lebo ja sa prepnem. Keď pracujem, sa prepnem, fotím, fotím, je to pre mňa moja profesia. Ale v tom súkromnom živote sa vyložím niekedy musí dokopať, aby som mala čo dať na ten Instagram alebo tak. Alebo teda, aby som mala nejakú pamiatku. Takže asi oveľa menej, než by si čakal. Ale Lili, za to Lili má veľmi veľa fotiek z Vietnamu.
Tak to
Lili v Hanoi, Lili v Hoian, Lili v Danangu, hej.
Kam máte namierené najbližšie?
Najbližšie máme namierené, to by sme chceli ísť na Sokotru, lebo sme si hovorili, že to treba stihnúť, kým sa to tam rozvinie, ten turizmus. A ja by som veľmi chcela ísť ešte do Japonska. To je taký môj veľký sen. A...
aj z Lili alebo sama?
Do Japonska asi z Lili, ale na tú Sokotru bez Lili.
Aha.
Bolo by to prvýkrát, keby sme išli na také dlhšie obdobie, že bez nej, ale no, tá Sokotra už je naozaj trošku taký extrém, si myslím, pre deti, lebo tam nie sú hotely, tam bývaš v stane a tam sa chodí v džípoch a je to také celé dobrodružné, takže to som si hovorila, že to predsa... A možno by zasa zistím, že zbytočne, ale tým, že tam ideš aj zo skupinou ľudí, tak asi ani i by som nechcela úplne obmedzovať, takže to, ak pôjdeme a zatiaľ to vyzerá, že pôjdeme, tak by sme išli bez nej, ale do Japonska už úplne v pohode s ňou.
Čo k tomu dodať? Soňa Švárc v relácii Na kraj sveta. Ďakujem ti, pekný deň. Čau.
A ja ďakujem, pekný deň.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.